Розділ другий. Пополудні ми сидимо в саду якоїсь пивоварні. Командир нашої роти, обер-лейтенант Гель, виходить з фабричної контори та забирає нас. Є наказ обрати уповноважених від солдатів. Ми вражені. Ніколи нічого подібного не бувало. У саду з'являється Макс Вайль. Він розмахує газетою і кричить:
«У Берліні революція!»
Гель обертається.
«Дурниці!» – говорить він різко. «У Берліні просто заворушення!»
Але Вайль ще не договорив.
«Кайзер утік до Голландії!»
Ми дивимося на нього, широко розплющивши очі. Вайль, здається, здурів. Гель червоніє і кричить:
«Брешеш, негіднику!»
Вайль простягає йому газету. Гель мне її та розлючено дивиться на Вайля. Він ненавидить його, бо Вайль – єврей, спокійний і врівноважений чоловік, який вічно сидить де-небудь у кутку, схилившись над книгою. А сам Гель любить помахати кулаками.
«Усе це дурниці!»
– сичить він, вирячившись на Вайля так, немов хоче проковтнути його. Макс розтібає куртку і дістає з нагрудної кишені другу газету. Екстрений випуск. Гель кидає оком на текст, вириває папір з рук Вайля, рве на дрібні шматочки і йде до себе. Вайль підбирає шматочки, складає їх і читає нам останні новини. Ми сидимо, як очманілі. Ніхто нічого не розуміє.
«Пишуть, що він хотів уникнути громадянської війни», – каже Вайль.
«Дурниця!» – вигукує Козоле. «Посміли б ми раніше навіть вимовити таке! Ех, чорт! За кого тільки кров проливали?»
«Юб, ущипни мене! Може, мені все це сниться?»
Похитуючи головою, каже Бетке. Юб киває.
«Отже», – продовжує Бетке, – «це правда. Але я однаково нічого не розумію. Якби хто-небудь із нас зробив таке, його відразу б розстріляли».
«Про Веслінга і Шрьодера краще не думати», – каже Козоле, стискаючи кулаки.
«По-іншому мене просто розірве від люті. Як згадаю цього Шрьодера, пташеня жовтороте, ще зовсім дитина. А його розплющило пляцок. А тепер той, за кого він помирав, просто втік. Виродок проклятий!»
Він стукає каблуком по пивній бочці. Віллі Гомейр зневажливо махає рукою.
«Поговоримо краще про щось інше», – пропонує він. «Ця людина для мене більше не існує».
Вайль повідомляє, що в багатьох ротах утворено ради солдатських депутатів. Офіцерам більше не підкоряються. З них зривають погони. Він пропонує утворити в нас таку саму раду, але не знаходить підтримки. Ми не хочемо нічого більше організовувати. Ми хочемо додому. А додому ми потрапимо й так. Врешті-решт, ми все-таки обираємо трьох уповноважених. Адольфа Бетке, Макса Вайля і Людвіка Брейера. Вайль вимагає, щоб Людвік зняв погони.
«У тебе не всі вдома», – втомлено каже Людвік, і пальцем стукає собі по лобі.
Бетке відсуває Вайля у бік.
«Людвік свій хлопець», – коротко говорить він.
Брейер прийшов у нашу частину добровольцем і вже на фронті став лейтенантом. Він звертається на «ти» не тільки до нас, до Троске, Гомейра, Брюгера, а й до мене. Це зрозуміло, ми ж колишні однокласники. А й до старших солдатів, коли поблизу немає нікого з офіцерів. І за це його дуже поважають.
«Ну, а Гель?» – впирається Вайль.
Це нам зрозуміліше. Гель частенько чіплявся до Вайля. Тож не дивно, що Вайлю хочеться тепер насолодитися своїм тріумфом. Але нам це байдуже. Гель бував, щоправда, різким. Але він завжди рвався у бій, ніби блюхер, і проявляв мужність. Солдат такі речі цінує.
«А ти піди поговори з ним», – пропонує Бетке.
«Та не забудь захопити з собою бинтів і вати!» – кричить навздогін Т'яден.
Але все відбувається інакше. Гейль саме виходить із контори, коли Вайль збирається туди увійти. В руках у Гейля кілька друкованих аркушів. Він показує на них Максові.
«Все правильно», – каже він.
Вайль починає свою промову. Коли він доходить до погонів, Гейль здригається. Ми впевнені, що скандал ось-ось вибухне. Але ротний на наш подив каже:
«Ви маєте рацію».
Він підходить до Людвіка і кладе йому руку на плече.
«Вам, Брейере, мабуть, це не дуже зрозуміло. Солдатська шинель. Тепер це все, що залишилося. Все решта безслідно зникло».
Ніхто з нас не промовив ні слова. Це вже не той Гейль, якого ми знали, який вночі виходив до патрульних з однією тільки палицею і вважався у нас куленепробивним. Людина, яка стоїть перед нами, ледь тримається на ногах і з останніх сил примушує себе говорити. Пізно ввечері, коли я вже сплю, мене будить шепіт.
«Ти здурів!»
– чую я голос Козоле.
«Запевняю тебе», – каже Віллі. «Піди сам подивися».
Вони миттю підхоплюються і мчать у двір. Я за ними. У конторі горить світло. Видно все, що там робиться. Гейль сидить біля столу. Перед ним його форма. Погонів немає. Гейль у солдатській курці. Він обхопив голову руками і... Ні, це зовсім неймовірно. Я роблю крок уперед, щоб переконатися. Гейль плаче.
«Це ж треба», – шепоче Т'яден.
«Іди геть», – каже Бетке і дає Т'ядену стусана. Збентежені, ми навшпиньки повертаємося назад. Наступного ранку дізнаємося, що якийсь майор у сусідньому полку, почувши про втечу кайзера, застрелився. Приходить Гейль. У нього сіре, вимучене безсонням обличчя. Він тихо віддає необхідні накази і йде. У всіх неспокійно на душі. У нас забрали останнє, що нас тримало. Ми втратили ґрунт під ногами.
«Відчуваєш себе так, ніби тебе і справді зрадили», –
похмуро каже Козоле. «Сьогодні ми не ті, що вчора. Похмурі шикуємося в колони і знову рушаємо в дорогу. Програна війна. Покинута армія. Залізо монотонно побрязкує на кожному кроці. Все марно, все марно. Тільки Леддерхозе веселий, як дріст. Він продає консерви та цукор зі своїх американських запасів. Увечері наступного дня ми дістаємося до німецького кордону. Тільки тепер, коли навколо не чути французької мови, ми починаємо вірити, що мир і справді настав. У глибині душі ми досі постійно боялися раптового наказу повертати назад і знову йти в окопи. До чогось хорошого солдати завжди ставляться з недовірою. Та воно й правильніше від самого початку розраховувати на гірше. Але ось, потроху, нас охоплює тихе хвилювання. Ми заходимо у велике село. Через вулицю перекинуто кілька зів'ялих квітникових гірлянд. Мабуть, тут проходило стільки військ, що для залишків армії вже не мало сенсу старатися. Тож нам доводиться задовольнятися двома-трьома змоклими під дощем і прикрашеними обшарпаними вінками з дубового листя плакатами з вицвілим написом на зеленому папері. Ласкаво просимо. Люди так звикли до постійного потоку військ через село, що мало хто дивиться нам у слід. А для нас усе нове. Ми зголодніли за добрим словом, за привітним поглядом, хоча й стверджуємо, що нам плювати на такі ніжності. Принаймні дівчата могли б зупинитися і привітно помахати нам руками. Т'яден і Юб намагаються гукнути то одну, то іншу, але марно. Напевно, ми занадто брудні. Врешті обидва замовкають. Тільки діти йдуть за нами. Вони чіпляються за наші руки та біжать поруч. Ми годуємо їх шоколадом, маленькими шматочками. Нам хочеться, ясна річ, принести трохи солодкого й додому. Адольф Бетке тримає на руках маленьку дівчинку. Вона тягне його за вуса, як за вішки. Адольф кривляється, дівчинка заливається реготом і плескає його рученятами по обличчю. Адольф затримує ручку і показує мені, яка вона крихітна. Він більше не кривляється, і дівчинка починає плакати. Адольф намагається її заспокоїти, але вона плаче все дужче й дужче, і він спускає її на землю.
«Здається, ми перетворилися на опудала для дітей», – бурчить Козоле. «Нічого дивного. Окопне рило кого хоче злякає», – каже Віллі.
«Від нас пахне кров'ю. У цьому вся справа», – каже Людвік Брейер.
«Ось відмиємося», – мріє Юб. «Тоді, напевно, і дівчата стануть ласкавішими».
«Ах, якби достатньо було тільки помитися», – замислено відгукується Людвік. Засмучені, ми рухаємося далі. Після стількох років війни ми не так уявляли собі повернення на батьківщину. Думали, нас чекатимуть, а тепер бачимо. Тут кожен, як і раніше, зайнятий собою. Життя пішло вперед і триває далі, а ми ніби вже й зайві. Село – це, звичайно, не вся Німеччина, але лють підступає до самого горла, і в душу закрадається неприємне передчуття. Котяться повз нас вози. Візники покрикують, люди розсіяно поглядають на нас і поспішають далі, зайняті своїми думками й турботами. Б'є годинник на дзвіниці, і сірий вітер дихає нам в обличчя. І тільки якась старенька в курці з довгими кінцями бігає туди-сюди вздовж колони і боязко розпитує всіх про якогось Ергарда Шмідта. Для постою нам відводять величезний сарай. Але хоч ми й відмахали десятки кілометрів, спати нікому не хочеться. Ми вирушаємо до шинку. Там панує пожвавлення. Є каламутне вино, уже цьогорічне, неймовірно смачне. Воно добряче кидається в ноги. Тим приємніше сидіти тут. Хмари тютюнового диму пливуть під низькою стелею. Вино пахне землею і сонцем. Ми дістаємо наші консерви. М'ясо накладаємо на товсті скибки хліба. Встромляємо ножі біля себе в широкі дощані столи та починаємо їсти. Газова лампа, як мати, обігріває нас своїм світлом. Вечір завжди прикрашає дійсність. Не в окопах, ясна річ, а в мирному житті. Сьогодні вдень ми входили в це село розлючені, зате тепер ми оживаємо. Маленький оркестр у кутку швидко поповнюється нашими хлопцями. Серед нас є не тільки піаністи й віртуози гри на губній гармоніці, але навіть один справжній музикант – баварець, який грає на бас-гітарі. До них приєднується Віллі Гомейр, який спорудив собі якусь диявольську скрипку. Крім того, він озброївся кришками з-під білизняних баків і блискуче замінює ними литаври, тарілки та трикутники. Але найбільш незвичне, і від цього п'янієш більше, ніж від вина, це дівчата. Вони інші, ніж удень. Вони сміються, вони доступні. Чи це ті самі? Дівчат ми давно не бачили. Спершу ми спраглі і водночас несміливі. Ми не довіряємо собі. На фронті ми розучилися поводитися з жінками. Але ось Фердинанд Козоле підхоплює одну міцну дівчину з пружним бюстом, який служить йому зручною опорою. Його приклад наслідують інші. Солодке, важке вино приємно дзвенить в голові. Дівчата літають по залу. Грає музика, а ми зібралися в кутку навколо Адольфа Бетке.
«Хлопці», – каже він, – «завтра або післязавтра ми будемо вдома».
«Ех, хлопці, дружина, мабуть, зачекалася, адже вже цілих 10 місяців минуло».
Я перехиляюся через стіл і розмовляю з Валентином Лагертом. Він холодно та зверхньо оглядає дівчат. Поруч з ним сидить блондинка, але він удає, що не помічає її. Коли я нахиляюся над столом, щось у моїй куртці стукає об стіл. Я обмацую кишеню. Це годинник Веслінга. Як давно це було? Юб підчепив найтовстішу дівчину. Він танцює з нею, зігнувшись, наче знак питання. Його величезна лапа зручно вмостилася на кремезному стегні дівчини і грає на ньому, як на роялі. Вона вологим ротом сміється йому просто в обличчя. І Юб з кожною хвилиною сміливішає. Нарешті зникає разом зі своєю дамою за дверима. Через кілька хвилин я виходжу в сад і шукаю тихе місце. Знаходжу одне, але там уже стоїть спітнілий унтер-офіцер із якоюсь дівчиною. Я блукаю по всьому саду і щойно збираюся прилаштуватися в іншому місці, як чую за спиною жахливий тріск. Обертаюся і бачу, як Юб зі своєю товстезною кралею борюкаються на землі. Вони зламали стіл і разом із ним перекинулися. Побачивши мене, дівчина пирскає зо сміху і показує язик. Юб шипить від злості. Я поспіхом тікаю в кущі і наступаю комусь на руку. Диявольська ніч.
«Ти що, осліп, віслюк нещасний?» —
гарчить чийсь бас.
«А я звідки знаю, що ти розлігся тут, баран чортів?» —
огризаюся я з досадою. Нарешті знаходжу спокійне місце. Прохолодний вітерець приємно освіжає після чаду шинку. Я оглядаю темні схили дахів, крони дерев, насолоджуюсь тишею та ідилічним дзюрчанням власної сечі. Підходить Альберт і стає поруч. Світить місяць. Цівки нашої сечі поблискують, як чисте срібло.
«Як добре, скажи, Ернсте», – звертається до мене Альберт.
Я мовчки киваю. Ми ще довго стоїмо і дивимося на місяць. «Подумай тільки, Альберте, весь цей жах уже позаду».
«Так, Ернсте».
За нами чується хрускіт і тріскотіння. З кущів долинає приглушено радісне пищання дівчат. Ніч, як гроза, заряджена життям, яке нестримно й гаряче проривається назовні і запалюється одне об одне. Хтось стогне в саду. У відповідь лунає смішок. Із сінника спускаються дві тіні. На сходах стоять двоє. Чоловік, ніби скажений, заривається обличчям у спідницю дівчини і щось белькоче. Вона хрипко сміється, і сміх її, немов щіткою, дряпає по нервах. Мурашки пробігають у мене по спині. Як це близько одне до іншого. Вчора й сьогодні. Смерть і життя. З темряви саду з'являється Т'яден. Він обливається потом, а обличчя його сяє від радості.
«Як же добре, хлопці!» – каже він, застібаючи куртку. «Знову відчуваєш, що живий!»
Ми обходимо будинок і натикаємося на Вілля Гомейра. Він розвів на капустяних грядках велике багаття і кинув у нього кілька повних жмень картоплі – свої трофеї. Мирно і замріяно сидить він на самоті перед вогнем і чекає, поки спечеться картопля. Біля нього кілька відкритих коробок американських м'ясних консервів. Собака лежить поруч і уважно стежить за ним. Язики полум'я відсвічують міддю на рудому волоссі Віллі. Знизу, з лугів, піднімається туман. Мерехтять зорі. Ми сідаємо до нього і дістаємо з вогню картоплини. Лушпиння обгоріло, зате м'якоть золотисто-жовта і пахуча. Ми хапаємо м'ясо обома руками та їмо його, мотаючи головами з боку в бік, немов граємо на губній гармоніці. Відвинчуємо від фляжок алюмінієві корки і наливаємо горілку. Яка смачна картопля! Чи правда, що земля крутиться? Де ми? Може, ми знову юні хлопці і сидимо на полі, а цілий день вибирали з землі, яка так інтенсивно пахне, картоплю, відчуваючи за своїми спинами червонощоких дівчат у вицвілих блакитних сукнях і з кошиками в руках. О, багаття нашої юності! Білі клуби диму тяглися над полем, потріскувало полум'я, а кругом – тиша. Картопля достигала останньою. До того часу вже все було зібране. Залишалася лише земля, чисте повітря, гіркий білий чудовий дим. Остання осінь. Гіркий дим, гіркий запах осені. Багаття нашої юності. Клуби диму пливуть і тануть. Обличчя товаришів. Ми всі в дорозі. Війна закінчилась. Так дивно розтануло все. І ось знову багаття. І печена в пополі картопля. І знову осінь. І знову життя.
Ох, Віллі, Віллі! Що, непогано я придумав? Питає він, піднімаючи очі.
В обох руках у нього повно м'яса й картоплі.
Ах ти, голова бараняча, адже я зовсім не про те.
Багаття догоріло. Віллі обтирає руки об штани і складає ножик. У селі тихо, тільки гавкають собаки. Не чути ні вибуху снарядів, ні деренчання артилерійських возів, ні навіть обережного поскрипування санітарних машин. Цієї ночі помре набагато менше людей, ніж будь-якої ночі за всі ці 4 роки. Ми повертаємося до шинку. Веселощі вже притихли. Валентин скинув куртку і зробив кілька стійок на руках. Дівчата плескають в долоні. Але Валентин невдоволений. Він з сумом говорить Козоле.
Колись, Фердинанде, я був непоганим акробатом. Ну а тепер і в ярмарковий цирк хто знає взяли б. Акробат Валентіні. Це був атракціон. А зараз кому я потрібен зі своїм ревматизмом? Кістки вже не ті. Та ти радій, що вони цілі, каже Козоле і стукає кулаком по столі. Віллі, музику!
Гомейр з готовністю починає бити в барабан і бубни. Настрій знову покращується. Я питаю Юппа, як йому сподобалася товстенька. Він зневажливо махає рукою. Ну й ну, кажу я ошелешений. Швидко це в тебе? Юп скривився.
Розумієш, я думав, що вона мене любить, а вона стала вимагати гроші. А до того ж я собі коліно розбив об цей чортів стіл, ще й так сильно, що ледь ходжу.
Людвік Преєр сидить біля столу блідий і мовчазний. Власне кажучи, йому давно слід було б спати, але він чомусь не хоче йти звідси. Рука його заживає добре, і з дизентерією теж набагато легше. Але він, як і раніше, замкнутий і невеселий.
Людвігу, каже Т'яден захмелілим голосом. Іди в сад. Це від усього допомагає.
Людвік заперечно мотає головою і раптом сильно блідне. Я підсідаю до нього.
Ти хіба не радий, Людвіку, що ми скоро будемо вдома?
Питаю я. Він встає і йде. Я більше не розумію його. Трохи згодом виходжу за ним у сад. Він сам. Я більше його ні про що не питаю. Ми мовчки повертаємося назад. У дверях стикаємося з Леддергозе. Він збирається втекти в товаристві Товстулі.
Юб зловтішно посміхається. Зараз вона його здивує.
Не вона його, а він її, каже Віллі. Невже ти віриш у те, що з Артура можна витиснути хоч копійку?
Вино лється по столі. Лампа чадить, спідниці дівчат розвіваються. Якась тепла втома заколисує мене. Предмети набувають розпливчастих обрисів, як це іноді буває із світловими ракетами в тумані. Голова повільно опускається на стіл. Ніч, як чарівний експрес, м'яко мчить нас на батьківщину. Скоро ми будемо вдома.